В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Тимошенко можуть доставити до Харківського суду Силоміць, стверджують її адвокати.
Враховуючи бажання заслухати цю справу будь-яким чином, не виключається можливість того, що силою буде доставлено Юрію Володимировичу.
На Луганщині судять правозахисника. Підсудний переконує, що не він бив правоохоронців, а били його.
Меня в наручниках вытянули за территорию моего огорода, повалили на тропинке лицом вниз и начали по очереди наносить удары в голову.
У США згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року.
Пам'ятаємо про тих, хто загинув у Нью-Йорку, у Пентагоні, Пенсильванії. Будь ласка, приєднайтеся до мене у хвилину мовчання.
Ну і про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишній прем'єр Юлія Тимошенко у 8 відмовилася від участі у судовому засіданні у справі про діяльність корпорації ЄСУ. Засідання Київського районного суду Харкова у цій справі призначене на сьогодні. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Державна пенітенціарна служба заявила в понеділок, що конфіденційність побачень у виправних колоніях не порушується. Так вона відреагувала на заяви захисників колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У повідомленні прес-служби відомства йдеться, що порядок короткострокових побачень визначений Кримінально-виконавчим кодексом України та правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. США стурбовані імовірним загостренням політичної кризи в Іраку після вироку колишньому віцепрезиденту цієї країни Тареку Аль-Гашемі. Сполучені Штати побоюються, що іракські політики надалі вдаватимуться до образ на адресу опонентів замість розв'язання проблем у рамках закону, наголосила речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд. У неділю Тарек Аль-Гашемі, який переховується у Туреччині, був у Багдаді заочно засуджений до смерті. Його визнали винним у причетності до ліквідації політичних опонентів. Сам Аль-Гашемі назвав рішення суду політично мотивованим. Національна збірна України з футболу сьогодні проведе перший офіційний поєдинок після завершення Євро-2012. На лондонському стадіоні Вемблі підопічні Олега Блохіна матчем з командою Англії розпочнуть участь у відбірному турнірі Чемпіонату світу 2014 року.
Ми разом
у Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Юлія Тимошенко відмовилася брати участь у засіданні Харківського суду у справі щодо діяльності корпорації ЄСУ, призначеному на сьогодні. Про це повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби. Судові засідання у цій справі уже неодноразово переносили через відсутність підсудної. Водночас захист екс-прем'єра наголошує, що вона не відмовлялася, а заявила, що немає такої можливості через стан здоров'я. Відтак Юлію Тимошенко можуть доставити до суду Силоміць, припускають її адвокати. Про це докладніше наш колега Дмитро Баркар.
Юлію Тимошенко можуть доставити до суду примусово, оскільки влада зацікавлена прискорити розгляд справи щодо діяльності єдиних енергетичних систем, каже адвокат екс-прем'єра Олександр Плахотнюк.
В такому стані Юлія Володимирівна не може приймати участь у судовому засіданні. Без Юлії Володимирівни слухатися справа не може, але враховуючи бажання заслухати цю справу будь-яким чином, не виключається можливість того, що силою буде доставлена Юлія Володимирівна, тому що по газовій справі, я так гадаю, що Європейський суд визнає це рішення політично мотивованим.
Тим часом у господарському суді Києва на розгляді перебуває справа про претензії Російського міністерства оборони до України щодо боргів корпорації ЄСУ. Суд має усі підстави визнати ці претензії неправомірними, вважає заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Утім, за його словами, попри припущення опозиційних політиків, це не вплине на розгляд справи проти Юлії Тимошенко у Харківському суді.
Україна сказали, що ніяких гарантій оформлених до кінця немає. Не було рішення рішення Кабінету міністрів з цього питання. А от суд іде у Харкові з питання того, що були всі спроби і листування, і прийняті якісь рішення, направлені на оформлення гарантій від держави.
Російське Міноборони наполягає на тому, що ЄСУ має перед ним борг у понад 3 мільярди гривень, а держава Україна надавала гарантії щодо повернення цих коштів. За інформацією прес-центру СБУ, Юлія Тимошенко обвинувачується в організації ухилення від сплати податків та у розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку вона обіймала у 1995-97 роках. Водночас захист наполягає, що справу проти Тимошенко щодо діяльності ЄСУ закрили у 2005 році законно, що й підтвердив Верховний суд України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні одне із вирішальних засідань суду у справі луганського правозахисника Юрія Косарєва. Його звинувачують у непокорі працівникам правоохоронних органів та завданні їм тілесних ушкоджень. Підсудному загрожує до 5 років ув'язнення. Натомість сам правозахисник усі звинувачення відкидає. Каже, не він бив правоохоронців, а вони били його. Тож і справу мають порушити проти міліціонерів. І з подробицями наш луганський кореспондент Андрій Кузнєцов.
Сьогодні у Лутогінському районному суді Луганської області має відбутися чергове слухання у справі члена громадської організації «Луганська правозахисна група» Юрія Косарєва. Рік тому він намагався допомогти працівникам місцевого кар'єру відстояти свої трудові права. Правозахисник отримав погрозу від адміністрації кар'єру, а згодом на його подвір'ї з'явилися міліціонери разом із людьми у цивільному, у яких Юрій Косарєв упізнав керівників підприємства. За твердженням правозахисника, міліціонери без жодних підстав вимагали проїхати з ними. На відео, яке встиг зняти друг Юрія Косарєва Сергій Ігнатов, видно, що правоохоронці відмовляються надати свої документи. Один зі стражів правопорядку отримує від когось вказівки телефоном, а після цього намагається зняти міліцейську форму і застосувати силу. Зрештою, все скінчилося побуттям, переконує Юрій Косарєв.
Мене повалили, наділи наручники.
Коли мене повалили і наділи наручники, то цивільні напали на хлопця, який знімав, повалили його, почали бити. А міліція цього часу буцала мене. В наручниках мене викинули за територію мого городу, повалили обличчям вниз і по черзі почали завдавати удари по голові.
Наносити удари в голову.
Проти Юрія Косарєва висунули кримінальне обвинувачення в нападі на трьох міліціонерів. У СІЗО правозахисник просидів 2 місяці. Згодом йому змінили міру запобіжного заходу на підписку про невиїзд. А ось його друг Сергій Ігнатов, якому через побиття довелося робити операцію, у слідчому ізоляторі сидить вже більше року. Його теж звинуватили у нападі на правоохоронців. В обласній прокуратурі від докладних коментарів відмовляються.
Будь-яка інформація може трактуватися як вплив на суд, ви розумієте?
Сказав Радіо Свобода прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр Зайцев. В мережі Facebook створили сторінку на підтримку Юрія Косарєва. Її створила правозахисна організація «Поступ». Керівник організації Костянтин Ряуцький переконаний, що суд мав би виправдати Юрія Косарєва, але, зважаючи на дуже низький відсоток виправдувальних вироків в Україні, це станеться навряд чи.
Скоріше всього, справа буде закрита просто за недоказаністю.
Натомість у Міністерстві внутрішніх справ не виявили порушень у діях правоохоронців стосовно Юрія Косарєва та Сергія Ігнатова. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Сьогодні річниця подій 11 вересня 2001 року, коли терористи захопили у США 4 пасажирські літаки. Використовуючи їх як снаряди, вони зруйнували 2 хмарочоси світового торговельного центру у Нью-Йорку і частину будівлі Пентагону біля Вашингтона. Ще один лайнер завдяки спротиву пасажирів не досяг цілі і розбився у Пенсильванії. Загинули майже 3 тисячі людей. Щороку у Сполучених Штатах відбуваються жалобні церемонії, розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Пам'ятаємо про тих, хто загинув у Нью-Йорку, у Пентагоні та на галявині біля містечка Шенксвіл у Пенсильванії, де розбився 4-й захоплений терористами літак. Будь ласка, приєднайтеся до мене у хвилину мовчання.
Це мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який щороку виступає на церемонії перед родинами загиблих на місці, де стояли хмарочоси світового торговельного центру. Нині там споруджують новий хмарочос, а біля підніжжя його – меморіальний музей. Після молебня і виконання національного гімну члени родин та колеги читають кожне прізвище тих, 2753 осіб, що загинули у світовому торговельному центрі, включно з іменами поліцейських та пожежників. Про них згадував президент США Барак Обама у зверненні до народу з нагоди річниці тих подій.
Ми згадуємо 11-ту річницю нападу 11 вересня. Це час для пам'яті про майже 3000 невинних чоловіків, жінок і дітей, що ми їх втратили. Для пам'яті про родини, які їх втратили. Це час для вшанування рятівників, які ризикували своїм життям того дня і щодня після того. Це також нагода вшанувати наших військовослужбовців, чоловіків і жінок, які несли службу, жертвуючи собою, подекуди далеко від своїх осель, заради безпеки нашої країни.
Сполучені Штати невдовзі після терактів на своїй землі почали війну з терористичною мережею «Аль-Каїда». Президент Обама підкреслив у своєму зверненні, що Америка воює саме з терористами. З Аль-Каїдою та її філіями. Юрій Долорайн, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо про таке. Про що йтиметься сьогодні під час зустрічі президентів Росії та Сербії?
На думку белградських оглядачів, основною темою розмов у Сочі буде співробітництво в галузі енергетики, насамперед стратегічний проект «Південний потік», який планують ввести в експлуатацію за 3 роки.
Хто знищує на Черкащині безпритульних тварин?
А після того ми бачили, як ці собаки просто помирали. Вони їх не присипляли, вони просто їх вбивали.
І про що пише свіжа українська преса?
Сьогодні в Україні дуже небезпечно змагатися за звання народного депутата, якщо ви не вписуєтеся в плани правлячої партії.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні відбудеться зустріч президентів Росії Володимира Путіна та Сербії Томислава Николича. Сербський лідер напередодні запевнив, що він є русофілом і що більше, ніж Росію, він любить тільки Сербію. У центрі уваги переговорів Путіна та Николича буде проект будівництва газопроводу «Південний потік». З подробицями наш белградський кореспондент Михайло Рамач.
Йдеться про другу зустріч президентів Росії та Сербії. Томислав Николич перебував у Москві наприкінці травня, за кілька днів після своєї перемоги в другому турі президентських виборів. Щойно обраний сербський президент тоді заявив, що він не переміг би на виборах, лише якщо його опонентом був би Путін. Оцінюючи відносини Белграда з Москвою, Николич каже:
«Тесна, близька, чверста.
Це тісне, близьке, стабільне, на економічних мотивах і дружбі засноване співробітництво між Російською Федерацією і Сербією.
Між Російською Федерацією і Сербією».
Перед від'їздом до Росії Николич висловив сподівання, що дружня країна допоможе порожньому сербському держбюджетові, але не подав жодних подробиць. Отож, невідомо, чи він мав на увазі кредити чи інші види фінансової допомоги. На думку белградських оглядачів, основною темою розмов у Сочі буде співробітництво в галузі енергетики, насамперед стратегічний проект «Південний потік», який планують ввести в експлуатацію за 3 роки. Цей газопровід передбачає поставки палива до Європи в обхід України. Водночас президент Николич не відмовляється і від євроінтеграції Сербії. Відповідаючи на запитання, як на цей процес впливає поглиблення відносин із Москвою, Николич сказав, що у Сербії є двері і на захід, і на схід. Сербія має офіційний статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тим часом прозахідні сили Сербії не оговталися після поразки на президентських виборах Бориса Тадича. Опозиція є зараз роздробленою. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
І знову до українських тем. Мешканці містечка Сміле Черкаської області заявляють про численні випадки вбивства безпритульних собак. Кілька разів невідомі, представляючись працівниками черкаського комунального підприємства, присипляли вуличних собак, начебто для перевезення до черкаського притулку тимчасового утримання таких тварин. Проте згодом мешканці Сміли неодноразово знаходили на вулицях міста цих собак мертвими. Утім, у черкаській службі чистоти усі звинувачення називають наклепом, розповідає черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Мешканка Сміли Валентина кілька разів випадково ставала свідком убивств безпритульних собак. 2 роки тому біля однієї зі смілянських шкіл на очах у жінки та її дитини кілька чоловіків відстрілювали таких тварин. Причому, розповідає жінка, ці чоловіки показували документи зі спеціальним дозволом на таку діяльність. У червні цього року на одному з ринків Сміли незнайомі жінки давали вуличним тваринам отруєну ковбасу. А вже у серпні, каже Валентина, невідомі на привокзальній площі усипили кількох безпритульних собак. Ці невідомі ставилися працівниками комунального підприємства «Черкаська служба чистоти», хоча логотипу закладу на їхній автівці не було.
Було 5 чоловік, сказали, що вони представники черкаської служби чистоти. Вони цих собак будуть присипляти, а потім привезуть їх в Черкаси для стерилізації їх притул. Але ж ми питали, зв'язалися з черкасами, нам сказали, що це неправдива інформація. А після того ми бачили, як ці собаки просто помирали. Вони їх не присипляли, вони просто їх вбивали.
У комунальному підприємстві «Черкаська служба чистоти», на базі якого діє притулок для тимчасового утримання бездомних тварин, спростовують будь-яку інформацію щодо причетності працівників закладу до знищення собак у Смілі. Директор підприємства Олександр Варденський такі висловлювання взагалі вважає наклепом.
Є закон і є кримінальна відповідальність за це, якщо вбивають собаки. І мені, як керівнику, не подобається, коли на підприємство, яке належить громаді міста, наклепи ведуть із других міст, що ми там їздимо, десь колись вбиваємо.
У муніципальному притулку тимчасового утримання вуличних тварин у Черкасах перебуває нині близько 450 собак. Як розповіла Радіо Свобода громадський активіст із захисту тварин Олена Литвинова, створення притулку посприяло зменшенню кількості нічийних собак на вулицях міста.
У 2010 году жалоб від горожан от іменно на бездомних животних було 420, а в 2011 году 266.
Муніципальний притулок тимчасового утримання вуличних тварин працює у Черкасах протягом 2,5 років. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
За якими антиправилами відбуваються парламентські вибори в Україні? Чи допоможе кандидатам у народні депутати сеанс небувалої щедрості? І коли стався ядерний старт колишнього Радянського Союзу? І про все це в огляді свіжої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Сьогодні в Україні дуже небезпечно змагатися за звання народного депутата, якщо ви не вписуєтеся в плани правлячої партії, переконує експерт газети «День». Проте проблеми з безпекою – це не ноу-хау нинішніх виборів. Це, як згадує видання, було буденним явищем для всіх попередніх виборчих перегонів в Україні. Відсутність же адекватної реакції з боку правоохоронних органів лише помножували протизаконні випадки. Зазвичай вони були пов'язані, як і сьогодні, з боротьбою влади проти опозиції та всіх небажаних. Особливо за часів правління Леоніда Кучми. Під час його 10-літньої каденції подібні правила, а точніше антиправила, розповсюджувалися і укоренилися аж до нині, переконує газета «День» у статті «Бої немісцевого значення». У країні почався черговий сеанс небувалої щедрості від кандидатів у народні депутати. Вони навипередки задаровують виборців всілякими подарунками, при цьому не вельми змагаючись в оригінальності. Як пише газета «Сьогодні», речка і масло нині не в моді у політиків. Значно популярніші подарунки з портретами та іменами кандидатів. Однак експерти видання переконують, що такі подарунки не принесуть кандидатам бажаного результату. Фінансисти продовжують обговорювати причини та наслідки нещодавнього різкого стрибка курсу долара. Журналісти газети «Факти» вирішили з'ясувати, це був випадковий інцидент, спричинений збігом обставин, чи ж тенденція до послаблення гривні. Експерти видання переконані, що очікування девальвації гривні підштовхує людей до купівлі долара, однак підстав для різкого знецінення гривні немає. 80 років тому харківські вчені вперше в СРСР розщепили атомне ядро штучно прискореними протонами. Ця подія радикально змінила країну, піднявши її до рівня світових лідерів. Власне, сучасний рівень технічного прогресу прямий результат проникнення фізиків-новаторів до першооснов невидимої матерії. Про це стверджує газета «Україна Молода» у публікації «Ядерний старт». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, а також дискусію про те, що чекає на українську армію, яку за 5 років планують скоротити удвічі, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини слово має Антон Шульга.
Колишній прем'єр Юлія Тимошенко у 8-й відмовилася від участі у судовому засіданні у справі про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України». Засідання Київського районного суду Харкова у цій справі призначене на сьогодні. Як наголосили у Державній пенітенціарній службі, Тимошенко у письмовій формі повідомила керівництву Качанівської виправної колонії, що відмовляється від участі у засіданні у вівторок. Державна пенітенціарна служба заявила в понеділок, що конфіденційність побачень у виправних колоніях не порушується. Так вона відреагувала на заяви захисників колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У повідомленні прес-служби відомства йдеться, що порядок короткострокових побачень визначений Кримінально-виконавчим кодексом України та правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Адвокат колишнього міністра Ігор Фомін надіслав керівникові Менської колонії в Чернігівській області заяву про порушення прав його підзахисного, зокрема, недодержання адвокатської таємниці. США стурбовані ймовірним загостренням політичної кризи в Іраку після вироку колишньому віцепрезиденту цієї країни Тареку Аль-Гашемі. Сполучені Штати побоюються, що іракські політики вдаватимуться до образ на адресу опонентів замість розв'язання проблем у рамках закону, наголосила речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд. Розсекречені в понеділок у США архіви підтвердили, що адміністрація президента Франкліна Рузвельта знала про катинську трагедію. Санкціонований керівництвом СРСР 1940 року розстріл близько 22 тисяч громадян Польщі. Вашингтон отримав свідчення про це в 1943-му, але вирішив не оприлюднювати їх, щоб не ускладнювати відносини з тодішнім союзником у Другій світовій війні. Архівні документи свідчать, що командування нацистської Німеччини організувало поїздки американських і британських бранців до Катині. Цей факт не залишав сумнівів, що німці, які нещодавно окупували цей район Смоленської області Росії, були непричетні до цієї розправи. Національна збірна України з футболу сьогодні проведе перший офіційний поєдинок після завершення Євро-2012 на лондонському стадіоні Вемблі. Підопічні Олега Блохіна матчем з командою Англії розпочнуть участь у відборі до чемпіонату світу 2014 року.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову свободу. Її провела Тетяна Ярмощук. Новини готував Антон Шульга. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».